hamar minutu pasatu dira dagoeneko arratsaldeko lauretatik eta bagoaz gaurko lehenengo kontuetara irratien tartearekin hasten dugulako egunero saio eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu eta Pirinio aldera joatea tokatzen zaigu gaurko egunean irati irratiaren eskutik eta horretarako bat telefonoaren bestaldean dago Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon Patxi, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo esan beharko.
Bueno, gaur ere baditugu Pirinio aldetik hainbat kontu mintzagai izango ditugunak eta bueno, lehenik eta behin hasteko artzantzaren inguruko kontuak ekarriko dizkigu zuinetara, ezta?
Bai, larun batean jardunaldi bat burutu zen Aezkoan eta bertan ba Pirinioko eta batez ere irati aldeko etxaldeei segida nola eman estabilatu eta mintzatzen aritu ziren hainbat lagun, tartean Artzaiak, Esteden Zubitik eta Ipar Euskal Herritik Artzai Gazteak urbildu ziren aribera, eta gero ba, Aezkoa honetan ba, izan ziren beste batzuk, Aezkoakoa, Zaraitzukoak eta ba, denboran aurrera doazenak, lanean aspaldean dabiltzenak, baina atzetik segidarik ikusen ez dutenak ez. Eta hori zeukaten mintzagai, hori zen ez da gai nagusia, nola eman segira edo jarraipena, nola egin transmisioaren lana eta instalazio berriak egon daitezen artzantzaren inguruan. Ipar Euskal Herrian hori nolabait ziurtatuta eta bermatuta dago, aspaldiko urteetan lan handia egin du alor horretan LB, laboralien sindikatuak eta Euskal Herriko laborantza ganbarak, eta Nafarroako ibarra hauetan, ba, Zaraitzun, Erronkarin edota Aezkoan, ba, burua usteak sortzen ditu horrek, kezka sortzen du, eta horregatik horren inguruan mintzatu ziren, batu ziren, eta horren artean ere gaia lantzeko konpromiso hartu dute, ba, Aezkoako batzarreak, Zaraitzukoak, Zuberoakoak, Arazikoak, eta hemen elkartu ziren guztiek.
Ez da, gai berri hau ere aipatzen diguzun hau Patxi, badara magatzagulako urte batzuk ere entzuten, gai honen inguruan dagoen kezka, eta han ingurutik, ez, Pirinio ingurutik ere, ba kezka berdina dagoela, baina esandakoa, bueno, badabil ere, horretan jendea lanean, elkarteak, sindikatuak eta bestelakoak lanean ere, oraintxe, aipatu diguzun hori, lan horren erakusgarri baita ere moduren batean edo bestean. Horixe hartzantzari buruz daukaguna Patxi, baina ez dakit aurrera jarraitu horretik beste ezer aipatzeko geratu zaigun horri dagokionean.
Bueno, ba artzantza eta kirola lotuko ditugu hurrengo gaian.
Kirol inguru ba, kirolaren bueltako kontuak ere badakartzazulako Pirinio aldetik. Konta iguzu.
Bai, lehenengo gaietako lehenengoan kontatuko dugu nola datorren larun batean Aritz Gamboa, Zakanako Artzaiak, Arruazukoak, ba, ibilbide luze bat egingo du, ibarrez, eskualde ezberdinetatik, mendibik mendi, eta Arruazu larun batean atera, eta igande guerdi arratzalderako Izabara heldu nahi du. Hogeita hamar orduko ibilbidea dauka aurretik, eta hogeita hamar kilometro egin beharrekoak Zakana eta Erronkari artean, eta tartean, ba, 8.000 metro akumulatu, nola baite karreretan, mendilazterketetan eta neurtzen den bezala. Erronka itzela da, eta gainera motxilan gazta bat eramango du. Berak egindako gazta bat eramango du, bere amaren sorterrira, Zakanan sortua eta Zakanan Artzaia da Aritz Gamboa, baina ama erronkarikoa du, Izabakoa, eta nola baitua bere bi sorguneak edo bere sustraiak, lotu nahi ditu ibilbide, korrikan egingo dituen ibilbide honen bitartez, ez? Irati irratian elkarrizketatu duen bera, eta berak artzantaren alde eta lurrarekin lanean ari ginen aldeko urrat bezala egin nahi du, jendeari kontura dazteko, ba gaztak eta artzainak eta zelan egiten duten denboran zehar, historian zehar, eta garrantzia horretaz jabetuta, ba, erronka latza jarri zuen berguruari, eta Zakana eta Erronkari loteko tartean hainbat eskualde gurutzatu beharko ditu Aritzek, ba, 30 ordua izan dugu bezala. Eta Izaban, ba, zain ekingo du herri oso bat, Zakanatik bertatik ere autobusak antolatu dituzte Izabara joateko, baina Izaban gainera, ba, ospatuko dute bideak izeneko asteburua, eta bertan, ba, hartzainen bideak, enaren bideekin lotu dituzte, eta enadak dira, bagare batean, erronka ditut, zuberoan, lanero jaten zen nesta gazteak, espartineak, apargatak egiteko langintza zen nagusi maule inguruan, eta da jaten ziren gazteak, lan urdutegi luze batean, eta ero berri ditutzen ziren enarak erronka dira. Eta larun bat eta gandean hori ere ospatuko da, hori ere ustartuko dute, gogoratuko dute, eta nolabait, aritzek, bai kirola eta bai hartzantza batuko ditu, eta ibilbide luze hori egingo du, hasi arruatzun, sakanan, eta Izabaraino.
Ba, ekimen interesgarria aipatzen zenuena, eta beste ekimen batzuekin ere, elkartuko dena, badago eskualde horretan, kontu desente ere. Amaitu horretik, Patxi, beste kontu batzuk ere ekarriko izkiguzu, kasu hontan hizkuntzarekin loturikoak?
Bai, beste jardunaldi interesgarri bat izan zen horreko larun batean Otsagabian, eta bertan Federico Garralda, garai batean Mertziarren mende bukaeran da 20garrenaren hasieran idazten zaraitzueraz idatzi zuen pertsona dugu Federico Garralda, bere diloa batek Zabaian gauza zarrak miatzen eta topatzen topatu zuen orduko testu batzuk eta pasadan larun batean liburu batean argitaratu zituzten Federico Garralda alde egin ziren jardunaldi batzuten. Eta hor besteak beste Iñaki Camino hizkuntzalaria mintzatu zen, zaraitzuera euskararen historian kokatzen saiatu zen, guk idatzi irratean elkarrizketatu genuen Iñaki Camino, eta bueno, zaraitzueraren berezitasunak kontatzen zizkigun, nola lotura berezian duen zaraitzuerak bai Garazi eta batez ere Maule eta Atarrazeko euskararekin, eta hor berak garrantzia ematen zion euskararen historian, zaraitzuarek nola lotura izan duten ofizio ezberdinen bitartez bi eskualde horiekin, batetik Zuberoa eta Garazi eta Basena Farroa batik bat. Eta horrek bereizten zuen zaraitzuera inguruko beste euskalki batzuetatik eta guztiz forma diferenteak hartzen dituen, ez? Eta hizkuntzaren alorrean ere ikusten da nola, hizkuntza eta ekonomia, lan moduak, lan moldeak, non lan egin eta nola lan egin, horrek berese duela, ez? Eta ibarra hoetan ikusten da, ekonomia, geografia, hizkuntza eta eguneroko bizitza ze lotura garrantzitsua duten, eta horrelakoetan konturatzen gara, hartzantza eta hizkuntza tokiko euskalkien berezitasunak eta ofizioak, migrazioak batetik bestera lanera joan beharrak, guzti horrek euskararen historian eta historia sozialean ze garrantzi hartzen duen, eta horrelako elkarrizketak egiten ditugunean ere konturatzen gara, gure historian izan duen pisua eta fundamentua.
Hizkuntzaren ezaugarriek beraiek ere erakusten dute esaten zenuen bezala, orduko jendearen, eskualdearen, ibilbidearen eta bestelakoen historia ere, kasu honetan orain aipatu diguzun zaraitzueraren ezaugarri hoiekin. Patxi, ez dakit honekin amaituko dugun, kontu gehiago egongo dira seguruen Pirinio aldetik, baina honekin amaituko dugu gaurko errepasotxo hau?
Bale, ondo, urrengoan gehiago.
Hori da, urrengoan zain egongo gara, irrikitan egongo gara berriro ere, ea zer dakarzuen bertatik eta bertako kronika egiteko ere. Beraz, gure aldetik, Patxi Gaztelumendi irati irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, kontu guzti hauek ekartzeagatik, laster hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo, ibili bitartean?
Berdin, gerarte, agur.
Agur.